सूरत सबा मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 6 रुकू ऐं 54 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير
سبئی تعریفوں اللہ تعالی لا آہن انہی لائے وہ سب کچھ آہے جیکو آسمانن ایں زمین میں آہے ایں ان لائے آخرت میں تعریف آہے ایں وہ حکمت وارو خبردار آہے
یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور
وہ جانے تو ان کے جو زمین میں داخل تھے تو جو ان میں نکلے تو جو آسمان میں نازل کرے تو جو انہی میں متھے چڑھے تو وہ باجارو بخش کندڑ ہے
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
اي کافرن چيو اسان تي قيامت نئين دي رسول عربي تمام فرمايو مکھے مجھے رب جو قسم آہے یقیناً تاں وٹ قیامت ایندی وہ عالم الغیب آہے ان کا ذرے برابر کاشے آسمانن ایں زمینن میں غائب نہ ہے ایں نہ ان کا نندی کاشے ایں نہ ان کا وڈی مگر وہ سب شیوں لوہے محفوظ میں آئیں
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم
ان لائے تا مومنن کے سنن نیک عملن جی جزا دے اوے مومن جن لائے بخشش ایں جنت میں سنو رکھتا ہے
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک لہم عذاب من رجز علیم
ایں جے کے مانو کوشش کن تھا تا قرآن کریم دی تردید کن یہ عاجز سگر آہن انہن لائے سخت رکھویں در عذاب آہن
ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد
علم وارا اتن تھا رسول عربی تواں دا قران کریم اللہ تعالی طرف حق سان نازل کیو ویو ہے اللہ تعالی سیں رستے دا ہدایت دے تو
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد
اي کافر حکمت کے چيو چا اسی تواں کے ان ماڻھن جو دس نڏيو جيڪو تواں کي بدائي ٿو ته جي وقت تواں مري ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويندا بيشڪ تواں ان وقت نئتر پیدا کيا ويندا
افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد
او چوندر اللہ تعالی تے کوڑ ہنے تھو یا ان کے جنون آہے بلکہ یہ مانو جے کے آخرت تے ایمان تھا یہ عذاب پرے واری گمراہی میں آہے
افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب
چاون نلتو ان کے جيڪو ان جي مٿا آسمان آهي ۽ جيڪا ان جي هٺا زمين آهي ۽ جيڪر اسين چاهيون ته انن کي زمين ۾ گهرايون يا اسين انن تي آسمان جو ٽڪرو ڪيرائي ڇڏيو بيشڪ انهي ۾ هر فرما بردار پانه لاءِ نشاني آهي
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ
اي بيشڪ اسان پنهنجي طرفان حضرت داؤد کي ڀلائي يعني نبوت عطا ڪئي اي جبل ۽ اي پرندو توهان ان سان گڏ موڏا موٽو ۽ اسان لوه کي ان لاءِ نرم ڪيو
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير
تو ان ما زرو تیار کر ۽ تو ان ۾ کنڈا مناسب جاءِ تي هڻ ۽ توهان سڀ نيڪ عمل ڪريو بے شڪ آئون توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهيان
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
أي حضرت سليمان لائے أسان هواك مسخر بنائيو وهو صبح جي وقت هيك مهيني ऐं शाम जे वक़्तु हिकु महीने जो सफ़र तइ कंदी हुई ऐं असां हुन लाइ पिघरियल तामे जो चश्मो जारी कयो ऐं जिन हुन जे अॻियां अल्लाह जे हुकुम सां कमु कंदा हुआ ऐं उन्हनि जिन्हनि मां जंहिं असांजो हुकुम न थे मञियो असां उनखे भड़कंदड़ बाहि जो अज़ाब चखायो थिए
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
جن حضرت سليمان لائے پسند موجب وڏا قلا ۽ وڏيون تصويرون ۽ وڏا پيالا سلام جي ڏا ऐं वॾियूं फिट थींदड़ देगूं तयारु कंदा हुआ आले दाऊद तव्हां अमलनि शुक्रगुज़ार थियो ऐं मुंहिंजा थोरा बाना अमली तरह शुक्रगुज़ार आहिनि
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
پو جڏهن اسان سليمان ڏانهن موت موڪليو ته انن يعني جنن کي يا خبر ڪنهن نه ٻڌائي مگر اڏو هي जंहिं हज़रत सुलेमान जी लठ खे खाधो पोइ जॾहिं हज़रत सुलेमान ज़मीन ते आयो जिन्हनि खे मालूम थियो त काश जेकर हीअ ग़ैब ॼाण हा त इन ई ख़्वारी वारे अज़ाब में न रहनि हा
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
بيشك سبا قبيلے وارن جي پران جائن ۾ قدرت جي نشاني آهي باغ ساجي ۽ کاٻي پاسي هوا اسان فرمايو तव्हां पंहिंजे रब जो रिज़्क खाओ ऐं उन जा शुक्रगुज़ार थियो शहर पाक आहे ऐं रब उन्हनि ते महिरबानी आहे
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل
پوءُ انن كفر كيو पोइ असां हुननि ते ॿोड मोकिली ऐं ॿिनि बाग़नि जे एवज़ असां उन्हनि खे ॿ बाग़ ॾिना जेके ॿई खबड़ुनि ऐं लयुनि जा हुआ ऐं कुझु उन्हनि में ॿेरूं बि हुयूं
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور
इहा सज़ा उन्हनि खे असां संदन कुफर जे करे ॾिनी ऐं असीं काफ़रनि खे अहिड़ी तरह जज़ा ॾींदा आहियूं
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين
اي اسان انن صبا وارن ۽ شام وارن جي وچ ۾ ظاهر ڪيترائي ڳوٺ ۽ ڪيتري منزلون مقرر ڪيون آهن توهان ان ۾ راتن جو ۽ ڏينهن جو अमन सां सेव करियो।
فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور।
पोइ उन्हनि चयो, हे असांजा रब, असांजा सफ़र परे कर। ऐं उन्हनि पंहिंजो पाण ज़ुल्म कयो, पोइ असां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं पोयनि लाइ इबरत कयूं। ऐं असां उन्हनि जे ॻोठनि खे जुदा कयो, बेशक इन ई में हर वॾे साबिर ऐं शाकिर लाइ निशानियूं आहिनि।
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ।
ऐं बेशक उन्हनि ते इबलीस जो गुमान सचो थियो, उन्हनि उनजी ताबेदारी कई, मगर मोमिननि मां हिकु फरीक ताबेदारी न कई।
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ।
ऐं शैतान जो उन्हनि ते को तसलुत न आहे, मगर उहो उन लाइ असीं मालूम करियूं त आख़िर ते ईमान केरु थो रखे ऐं केरु उन बाबति शक में आहे। ऐं रसूल अरबी, तव्हांजो रब हर शइ ते मुहाफ़िज़ आहे।
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير।
رسول عربي تواں فرمایو تواں انن معبودن کے پکاریو جن جو تواں کے گمان آہے اوے آسمانن ایں زمینن میں ذرے برابر مالک نہ ہیں ان انن جو آسمانن ایں زمینن میں کو حصہ آہے ایں انن ما قطن اللہ تعالی جو کو مددگار نہ ہے۔
ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔
ایں اللہ وٹ سدن سفارش فائدہ مند نہ ہے مگر جن کے سفارش دی پان اجازت دے اس تائیں جو جے وقت اجازت دئی انہن دے دلن تا تپ لاتھو وجے اوے چون تھا تے تواں دے رب چھا چیو اوے چون تھا ان سچ فرمایو ایں اوہی بلند ایں وڈو آہے۔
قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين۔
رسول عربی, तव्हां फरमायो त आसमाननि ऐं ज़मीनुनि मां तव्हांखे रिज़्क केरु ॾिए थो, तव्हां पाण फरमायो त अल्लाह, ऐं बेशक असीं या अवीं हिदायत ते या साफ़ गुमराई में आहियूं।
قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
रसूल अरबी, तव्हां फरमायो तव्हांजे गुमान मूजिबि असांजे गुनाहनि जी तव्हां खां पुछा कान थींदी ऐं न असां खां तव्हांजे अमलनि बाबति पुछा कई वेंदी।
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔
तव्हां फरमायो असांजो रब असांखे क़यामत जे ॾींहुं गॾु कंदो, हुन खां पोइ असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कंदो, ऐं उहो ई फ़त्ताहुल अलीम आहे।
قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
تاں فرمایو تو مکھے تاں اوے شریک دیکھاریو جن کے تاں اللہ سان ملایو آہے، خبردار بلک اوہی اللہ آہے جو غالب حکمت وارو آہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اے نمو کلو اتاں تواں کے اے رسول عربی مگر سبنی مانن لائے بشیر نذیر کرے، پر اکثر مکے یا مانو نتھا جان۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
ایں وے چون تھا قیامت کڈھیں جی جے کر تما سچا ہے۔
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
رسول عربی تمام فرمایو تمام لائے اڑے دی جو وعدو آہے جنکہ تمام ایک ساتھ پوئتے اگتے تھی نتا سگو
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
كافرا چيو اسی هرگز हिन क़ुरान करीम ते ईमान आणींदासीं ऐं न ई उन्हनि किताबनि ते जेके अॻु में आया आहिनि ऐं काश तव्हां ज़ालिमनि खे पंहिंजे रब वटि बेहदि ॾिसो हा जो उहे हिक ॿिए ते ॻाल्हियूं ठाहींदा तकबुर कंदड़नि खे उहे माण्हू चवंदा जेके कमज़ोर हूंदा हुआ त जेकॾहिं तव्हां न हुजो हा اسیں ضرور ایمان آنی ہوا
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين
کمزورن کے وری اوہے مانو چوندا جکے تکبر کندا ہوا تو چھا اساں تواں کے ہدایت سان روکیو ان کا پوئے جو جے وقت وہ ہدایت تواں وٹ آئی بلک تواں مجرم ہوا
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا
ऐं तकबुर कंदड़नि खे उहे माण्हू चवंदा जेके कमज़ोर हूंदा हुआ त भलक असांखे तव्हांजे राति ऐं ॾींहं वारे फिरेब रोकियो जॾहिं तव्हां असांखे हुकुम कंदा हुआ अलाह जो तव्हां इनकार करियो ऐं असीं उन लाइ शरीक बनायूं ऐं जॾहिं उहे अज़ाब ॾिसंदा त संदसि दिलि में निज़ाम पैदा थींदी ऐं असीं काफ़िरनि जे कंधनि में लोही ज़ंजीर विझंदासीं उन्हनि खे उन्हनि बदामाले जी जज़ा ॾिनी वञे थी
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون
اينا موكليو اسان ڪنهن ڳوٺ ۾ ڪو پيغمبر مگر ان ڳوٺ جي وڏن ماڻهن چيو بيشڪ اسين توهان جي رسالت جا انڪاري آهيون
وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين
ऐं उन्हनि चयो असीं तव्हां खां माल ऐं औलाद में वधीक आहियूं ऐं असां عذاب کرن ما نہ
قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون
رسول عربي تمام فرمایو بيشڪ منهنجو رب جنا چاهي ان جو رزق وڌائي ۽ گھٽائي ٿو پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
أي تواجا مال أي تواجا أولاد تواكي أساجي ويجو کري نتاسكن مگر جنهن ماڻهو ایمان آندو ۽ نیک عمل کيا انهن لاءِ سندن عمل کان زيادہ ثواب آهي ۽ هو بهشت جي ماڻن ۾ امن سان هوندا
والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون
۽ جيڪي ماڻهو قرآن ڪريم کي باطل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا اهي عذاب ۾ موجود هوندا
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
رسول عربی تمام فرمایو بے شک مجھو رب پنجے مانن ماں جن لا چاہے ان جو رزق ودھائے گھٹائے تھو جے کا شے تمام فی سبیل اللہ خرچ کرو تھا اللہ تعالیٰ تمام کے ان جو عوض عطا کرے تھو وہ بہترین رزق دیندڑا ہے.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ.
قیامت جنی اللہ تعالی ان سبنی کے گڑ کندو ان کا پوئے ملائکن کے فرمائندو چھا ہوئے کافر دنیا میں توان یہ بات کندا ہوا.
قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون.
ملائک چوندا تو شرک کھا پاک آہیں تو انہاں کھا سوائے اساں جو مالک آہیں بلکہ یہ جنن جی بات کندا ہوا انہاں میں اکثر انہاں تے یقین رکھنا ہوا.
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
پوئے اجدی تماما کوب کے لائے نفعی نقصان جو مالک نہ سوتھیے میں اسی ظالمن کے چوندا سی تماما باہے جو عذاب چکو جیکے تماما پورو سمجھدا ہوا.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
اي جي وقت اسانيو صاف صاف آيتون ان تي پڙهي وڃن ٿيو اوهي چون ٿا ناهي هي مگر هڪ مرد جيڪو توهان کي انهن معبودن جي عبادت کان روڪي ٿو جي عبادت توهان جا وڏا ڪندا هئا ۽ کافرن چيو ناهي هي يعني قرآن مگر هڪ کوڙ جيڪو ٺاهيل آهي ۽ جڏهن قرآن کریم انهن پهتو ته کافرن چيو ناهي هي قرآن کریم مگر صاف جادو.
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
اي اسان انهن کي ڪو ڪتاب ڏنو جيڪي اهي پڙهندا اسان انهن ڏانهن توهان کان اڳ ۾ ڪو پيغمبر نه موڪليو.
وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير.
اي انهن کان اڳي ماڻهن به انڪار ڪيو ۽ اهي انهن ماڻهن جي ڏهين حصي تائين به نه پهتا جيڪو اسان انهن کي ڏنو هو پوءِ انهن منهنجي پيغمبرن کي ڪوڙو سمجھيو پوءِ منهنجو انڪار ڪرڻ ڪيئن ٿيو.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
رسول عربي تمام فرمائيو آن تمام کے فقط ایک نصیت کریاتو تمام اللہ تعالیٰ جے رضا مدے لائے بب اکیلا اکیلا تھی اتھی بھی ہو ان کا پوئے تمہاں فکر کرو تمہاں جے صاحب کے کو جنون آئے نہ ہے یہ پیغمبر مگر تمہاں کے ریجاری جر ان سخت عذاب تھا جے کو اگیا آئے.
قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهيد.
رسول عربي تمام فرمايو آن تواقع جيڪو اجر وٺان ٿو اهو تمام لا آهي منهنجو اجر الله تعالى تي آهي اهو هر شيء تي شاهد آهي.
قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
رسول عربي تمام فرمايو بيشڪ منهنجو رب حق کي بيان ڪري ٿو اهو غيبن کي वधिक जानदड़ आहे।
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
رسول عربي تمام فرمايو حق اچي ويو ۽ باطل اگرائي نه ڪندو ۽ نه هو موٽي ايندو
قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب
رسول عربي تمام فرمايو جي گل آو بالفرض گمراه ٿيس آو پنهنجي لاءِ گمراه ٿيس ۽ جي گل آو هدايت وارو ٿيس او ان سبب جو موڏا منهنجي رب وئي موڪلي آهي بيشڪ هو ٻڌندڙ ۽ ويجهو آهي
ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب
۽ جي گل توهان ڏسو ها جڏهن اهي گھبرائيندا پوءِ بچي نه سگندا ۽ اهي جتي به هوندا اتان ويجي جاءِ تان پڪڙيا ويندا
وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد
اوه چوندا اسان رسول عربي تي ایمان آندو آهي ۽ انن لاءِ آخرت ۾ ڪيئن ایمان آڻ لاءِ آساني ٿيندي
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
اي تحقيق انن ان جو هن کان اڳ انڪار ڪيو ۽ اهي بنا ڏسڻ جي پري کان نشانو ڪن ٿا
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
۽ انهن جي پسند شين جي وچ ۾ سندو بدو ويندو جيئن انهن جي اڳي ٽولن سان ڪيو ويو بيشڪ اهي دوکي ۾ وجندڙ شڪ ۾ مبتلا آهن